Earth News Radio 105,8.
Σε κρατάω και πριν προλάβει να κραγεί ο ουρανός, στο αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Πάνε ώρες που είπα εδώ, τελειώνει η λογική. Κάτι πέρα από το μυαλό μου δίνει εντολή. Σ' άλλη διάσταση θα μπω, θα αλλάξω εποχή αφού όλα τα έχω δει. Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει κι αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει και το ξεβόμαστε οι δυο μας αστέρια. Μα σε ταχύτητα πως πάμε φωτός, τα μάτια κλείνω και σφίχτα σε κρατάω. Και πριν προλάβει να κραγεί ο ουρανός, στο αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.
Ζούμε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων, με τις εταιρείες να ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη τα αποτελέσματα των ερευνών τους, προκαλώντας διαδοχικούς κλειδονισμούς στο πολιτικό σύστημα που βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα σε φάση αναδιάταξης εν ώψη της τελικής ευθείας πριν τις εκλογές. Πρώτο θύμα σε αυτή τη διαδικασία το κόμμα της Νέας Αριστεράς, όπου 7 βουλευτές και 150 στελέχη αποχώρησαν. Στόχος, όπως τόνισαν, η επανασυσπήρωση των αριστερών δυνάμεων για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Καλημέρα, 9 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε κινήσεις γίνονται για τη δημιουργία ενός δεύτερου πόλου διακυβέρνησης πέρα από την κυβερνητική πρόταση, είτε γίνονται για την πολιτική επιβίωση, είναι ξεκάθαρο πως πολλά θα αλλάξουν από όσα γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, για παράδειγμα, αγγίζουν πλέον τον αριθμό των 40, ένα φαινόμενο που δεν έχει ξαναδεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο ούτε την περίοδο των μνημονίων, όταν τα κόμματα διέγραφαν κατά ρυπάς και οι αποχωρήσεις των βουλευτών ήταν στην ημερήσια διάταξη. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, όπου θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κανείς να έχει γνώση της επόμενης μέρας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν με μισό μάτι δημοσκόπους και δημοσκοπήσεις, ενώ προσπαθούν να διαχειριστούν, χωρίς να βγουν τραυματισμένοι, από την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, για συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που βεβαίως μπορεί να αφήσει μεγάλες πληγές, όπως περιέγραψε χθες σε μια συνέντευξή του και ο Υπουργός Υγείας. Ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος παραβρέθηκε χθες σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια μεγάλης εταιρείας σούπερ μάρκετ και οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη της ταξιθεσίας, είχαν μάλλον μια προχωρημένη αίσθηση του χιούμορ, βάζοντας τον Υπουργό Υγείας να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, που τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη σχετικά με τις δηλώσεις του για την ενοικίαση ενός ακινήτου από το δημόσιο, αλλά και τη ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου οι καυγάδες στη Βουλή έχουν μείνει ομοιρικοί. Ευτυχώς που στο τραπέζι ήταν και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και συνομιλούσαν με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά τα βλέμματα μηχανίας Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου καταγράφηκαν σε μια εντυπωσιακή φωτογραφία που, αν και μπήκαμε στο καλοκαίρι, έδειχνε ξεκάθαρα θερμοκρασία κάτω του μηδενός. Και μια και λέμε για καιρό, θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Ωστόσο, προβλέπεται μια περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, ενώ αργά το βράδυ θα βρέξει τοπικά και στα Επιτάνησα. Οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία ίσως αγγίξει πρόσκαιρα και τους 35 βαθμούς. Στη Θράκη και τη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα είναι στους 30 βαθμούς. Στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου οι τιμές θα κοιμαθούν μεταξύ 28 και 30 βαθμών Κελσίου, με εξαίρεση το Καστελόριζο όπου θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης 3 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου και σαν σήμερα το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλαχτης τάσης τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσόβλαχων. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο, υπάρχει μια ενθουσιώδης υποδοχή. Ενώ το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972, τέτοια μέρα, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση αυτή, ο φτερωτός γιατρός ισοφανίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν υποδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Σαν σήμερα το 1922 γεννιέται ο Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague. Έχει δημιουργήσει το Χειροσήμα Αγάπη μου. Το 1926 έρχεται στη ζωή ο Αλέν Γκίνσμπεργκ, ο Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat στη δεκαετία του 1950. Ενώ το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Τζορζ Μπιζέ, ο Γάλλος συνθέτης γνωστός για την όπερα Carmen, και το 1899 ο Γιώχαν Στράους, ο γιος, ο Αυστριακός συνθέτης που έγραψε το Γαλάζιο Δούναβι. Το 2001 ο Άντονι Κουίν, ο Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός, που έπαιξε βεβαίως ήταν πρωταγωνιστής στην ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας.
Κι όταν φύγεις θα με βρεις στο ίδιο το βαγόνι. Είναι η σάρκα σου το σώμα μου, τα όνειρα σου όνειρά μου, φιλιά δικά σου είναι το στόμα μου, η μυρωδιά σου άρωμα. Σε τούτη τη ζωή μόνοι ερχόμαστε και φεύγουμε πιο μόνοι. Εγώ υπάρχω γιατί ζεις κι εσύ, κι όταν φύγεις θα με βρεις στο ίδιο το βαγόνι. Κι όταν φύγεις θα με βρεις στο ίδιο το βαγόνι. Κι αν λένε πως σε τούτη τη ζωή μόνοι ερχόμαστε και φεύγουμε πιο μόνοι, εγώ υπάρχω γιατί ζεις κι εσύ, κι όταν φύγεις θα με βρεις στο ίδιο το βαγόνι.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αρκυρό, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα στο γείτονα εδώ, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον δρόμο για τη δουλειά. Σήμερα ξεκινάει η σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ, με τους Αιωνίους να το διεκδικούν από διαφορετικές θέσεις μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγας από τον Ολυμπιακό. Και μπορεί η σεζόν να μην έχει τελειώσει ακόμα, ο Παναθηναϊκός να διεκδικεί το πρωτάθλημα κόντρα στο Ολυμπιακό, ωστόσο τα δημοσιεύματα από τη Σερβία τον εμπλέκουν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σύμφωνα λοιπόν με σερβική εφημερίδα, οι πράσινοι που έχουν τον Εργίνα Ταμάν στον πάγκο τους θέλουν να τεινάξουν την μπάγκα στον αέρα για τη νέα σεζόν και έχουν καταθέσει πρόταση 10 εκατομμύριων ευρώ παρακαλώ για 2 χρόνια στο μύθο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία της EuroLeague. Ο Ζότς είναι ο άνθρωπος που γιγάντωσε τον Παναθηναϊκό με τους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο. Όταν ήταν στην Προεδρία, έχει κατακτήσει 5 φορές την Ευρωλίγκα με τους Πράσινους, τελευταία το 2011, και στην εποχή του το Τριφύλι έζησε τις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του, κυριαρχώντας απόλυτα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σέρβος Κόουτς έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 1999 στο 2012, συνολικά στην καριέρα του έχει σηκώσει 9 φορές την Ευρωλίγκα, 5 φορές με το Τριφύλι, μία με τη Φενέρ, τη Ρεάλ, την Πανταλώνα και την Παρτιζάν. Για να δούμε λοιπόν, θα είναι ένα καλοκαίρι που οι μεταγραφές, είτε αφορά παίκτες είτε αφορά προπονητές, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, θα έχουν προμηνύουν τουλάχιστον ότι θα υπάρξουν μεγάλες συγκινήσεις για τους φιλάθλους. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ακούσατε προηγουμένως και στο Δελτίο ότι είναι μία ακρίο, μία ζέστη, μία προχωράμε τη συμφωνία, μία μαθαίνουμε ότι βρισκόμαστε ξανά σε κόκκινο συναγερμό. Υπάρχει μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση που καταγράφεται στον Περσικό κόλπο, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς το Ιράν, κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους και ντρόνους και πραγματοποίησαν πλήγματα αυτοάμυνας σε στρατιωτική εγκατάσταση του νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν βεβαίως την ίδια ώρα αναφορές για εκρήξεις στο ιρανικό έδαφος και κινητοποίηση αντιεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ που εντείνουν τους φόβους για νέα αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ακινητοποίηση του δεξαμενοπλοίου Λέξη, το οποίο έπλεε υποσημεία Μποτσουάνας και κατευθυνόταν προς το ιρανικό νησί Χάργ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το πλοίο ήταν κενό φορτίου, αγνώρισε επανειλημμένες οδηγίες των Αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα περίπου 24 ώρων, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον στα ιρανικά πλοία και στα λιμάνια από τις 13 Απριλίου. Είχαμε αναχαιτήσεις πυράβλων από το Κουβέιτ προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και βέβαια η ένταση δεν περιορίστηκε στη θάλασσα. Είναι σαφές λοιπόν ότι είμαστε μία κρύο, μία ζέστη. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Φαίνονταν αυτό και από τις εξελίξεις στα καύσιμα διεθνώς, με τις τιμές να έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται, αλλά φαίνεται ότι σήμερα έχουμε μία έτσι νέα κλιμάκωση. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό το σκηνικό, το νέο σκηνικό υψηλής έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία τις επόμενες κινήσεις τόσο της Ουάσιγκτον όσο και της Τεχεράνης. Πίσω στην Ελλάδα, σε ισχυρό επιταχυντή των εξελίξεων στην πλευρά τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, εξελίσσεται η ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπάραταξης αλλάζει δραματικά τα δεδομένα τουλάχιστον σε τρεις πτέρυγες της Βουλής. Λοιπόν, μετά την παρουσίαση στο Θησίο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα, τρέχουν πλέον οι εξελίξεις λυγιωδώς. Είχαμε την παρέτηση προχθές του Πέτρου Κόκαλη από την κίνηση Κόσμου, ενώ χθες είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά. Η ανεξαρτητοποίηση λοιπόν των 6 βουλευτών της Νέας Αριστεράς και η παρέτηση μαζί με την ανεξαρτητοποίηση αρχικά της Εύφης Αξιόγλου από την βουλευτική της έδρα, αν και ήταν γνωστές και ήταν εδώ και μήνες λόγω της αλλαγής γραμμής πλεύσης στην Πατησίων, είχαμε μια ριζοσπαστική στροφή του κόμματος. Εν τούτης, η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα επέσπευσε τις εξελίξεις σε αυτό το κόμμα. Έτσι, η Νέα Αριστερά γίνεται το πρώτο θύμα, ουσιαστικά το πρώτο κόμμα το οποίο υπάρχουν εξελίξεις τόσο δραματικές, καθώς ουσιαστικά δεν υπάρχει από χθες κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Αριστερά είχε δημιουργηθεί ως καταφύγιο από την επέλαση του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο μεσοδιάστημα ο ιδεολογικός και πολιτικός προσανατολισμός της άλλαξαν, με αποτέλεσμα η παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση να έρθει από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Αυτό ήταν το πρώτο χειροσήμα, ότι υπήρχαν δύο ομάδες και δύο ιδεολογικές απόψεις μέσα στο κόμμα, και έτσι λοιπόν ο Αλέξης Χαρίτσης και οι υπόλοιποι βουλευτές είναι υπέρ της λογικής του Λαϊκού Μετόπου, στρατηγική όμως που δεν προκρίθηκε από την πλειοψηφία του κόμματος. Τώρα, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος ήταν ο νέος επικεφαλής μετά την αποχώρηση από την προεδρία του Αλέξη Χαρίτση, φέρεται να έχει ανοίξει ένα διάλογο, πολιτικό διάλογο, με το Μέρα 25 και το Γιάννη Βαρουφάκη. Έτσι λοιπόν, ήταν αναμενόμενο τις τελευταίες εβδομάδες η αποχώρηση των 7 βουλευτών και των στελεχών από την Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, το τι θα γίνει στο μέλλον, ουδείς μπορεί να το γνωρίζει με βεβαιότητα. Οι ίδιοι λένε ότι θα παραμείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανεξάρτητοι πριν ξεκινήσουν τις διαδικασίες προφανώς για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, χωρίς όμως κανένας να είναι σίγουρος, γιατί δεν υπάρχει κάποια διαδικασία συγκεκριμένη. Θα πρέπει να υπάρξουν επαφές με το νέο κόμμα, με το νέο σχήμα. Υπάρχουν αρκετά από τους βουλευτές που είναι πρώην υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τζανακόπουλος δεν θα είναι στις πρώτες επιλογές για τις επόμενες εκλογές, πιθανότατα να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος είτε στις δεύτερες εκλογές είτε μετά από μια τετραετία. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, αλλά η κομματική τους ένταξη, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, θα γίνει με αργά και σταθερά βήματα και μετά οπωσδήποτε από την ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Βεβαίως υπάρχει όρος, καθώς το νέο κόμμα δεν θα ήθελε να έχει μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές λένε ότι δεν μπορούν να σοπάσουν οι αριστερές φωνές, θα πρέπει να υπάρχουν αριστερές φωνές μέσα στη Βουλή. Όμως θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και πώς θα επιλέξουν από την αμαλία τα επόμενα βήματα. Πάντως χθες βγάλαν μια ανακοίνωση 7 βουλευτές που έλεγαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, Δεν πιστεύουμε, λέει, ότι απαιτείται πλήρη ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική συσπήρωση με απότερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές. Λοιπόν, αυτά λένε οι 7. Θυμίζω είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τσανακόπουλος. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσουν τα όργανα μέσα στην εβδομάδα η Πολιτική Γραμματεία και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί θα δούμε, θα γίνουν τα αποκαλυτήρια της πρότασης του νυν Προέδρου, του κύριου Σοκράτη Φάμελου, για το αν θα πρέπει να αλλάξει, όπως ζητάει ο Παύλος Πολάκης και αρκετά άλλα στελέχη, η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για τις συνεργασίες και αν θα πρέπει το κόμμα να ετοιμάσει ψηφοδέλτια, άρα να βρεθεί και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, επιστρέφοντας τώρα στο θέμα της Νέας Αριστεράς, ο νυν αρχηγός, ο νυν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, είπε ότι έδειξε ως υπαίτια του κύκλου ανεξαρτητοποιήσεων την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως η απόφασή τους ελήφθη προφανώς με αφορμή την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κ. Σακελαρίδης θεωρεί ότι αυτή η κίνηση ήταν λαθασμένη και ενδεχομένως αναντίστοιχη με όσα προσβεύουν οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που σκόπευαν να ανεξαρτητοποιηθούν. Διαλύθηκε, είπε, μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν ιδιαίτερο μαχητική, αξιόμαχη μέσα στο κοινοβούλιο και από την πλευρά της αριστερής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αποτελεί κατά τη γνώμη του πλήγμα για την αντιπολίτευση και την κοινοβουλευτική διαδικασία. Κλείνοντας αυτό το κύκλο, θα μείνουμε και στην παρέτηση της Σέφης Αξιόγλου, κάτι που δεν συνηθίζεται. Συνήθως όταν αποχωρεί ένας βουλευτής από ένα κόμμα, συνήθως κρατά την έδρα και έχουμε αυτό το μπαλάκι, αυτό το διάλογο που υπάρχει μεταξύ ενός κόμματος και του βουλευτή του, του πρώην βουλευτή του. Η κυρία Αξιόγλου πάντως παραιτήθηκε από βουλευτής λίγη ώρα μετά την κοινή επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Μίλησε για μια πράξη συνείδησης, είπε: «Δεν παρετούμε από την ενεργό πολιτική, παραμένω παρούσα με όλες μου τις δυνάμεις, δίπλα και σε κάθε πολίτη στο συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη». Η ίδια είπε στην ανακοίνωσή της ότι είχε εκφράσει την διαφωνία της με την απόφαση της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς για να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου. Και αυτό ίσως είναι το μήνυμα που στέλνει προς την ηγεσία της Αμαλίας, ότι είναι εδώ και θα δούμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα αν η κυρία Αξιόγλου επανέλθει στην πολιτική μέσω των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η πολύ πρωινή παρέα που είμαστε όλοι μαζί εδώ καθημερινά. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, όλα τα προηγούμενα χρόνια, την τελευταία 15 ετία, είχαμε μάθει ότι η Γερμανία είναι ο ισχυρός εταίρος στην Ευρώπη, όμως φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν και δεν υπάρχει βεβαίως σήμερα και ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος ταλαιπώρησε τόσο την Ελλάδα με τις απαιτήσεις του για την ελληνική οικονομία τα προηγούμενα χρόνια, που εκφράστηκαν μέσω της Τρόικας και των μνημονίων. Έτσι λοιπόν, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, βρίσκεται ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια στη Γερμανία, ενώ διαπιστώνεται σημαντικό χάσμα μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων αλλά και γεωγραφικών περιοχών. Σύμφωνα με μια έκθεση της Ένωσης Πρόνοιας Ισότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα, στη Γερμανία ζουν σήμερα 13.300.000 άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας, εάν ληφθεί υπόψη αποκλειστικά το ύψος του εισοδήματος. Από το 2024 στο 2025, το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 16,1%, όπως αναφέρει η Ένωση και κάνει λόγο για θλιβερό ρεκόρ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, άτομα με λιγότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος διατρέχουν εξορισμού κινδύνου φτώχειας. Για τους άγαμους, το όριο βρίσκεται στα 1.446 ευρώ καθαρά ανά μήνα, ενώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών στις 3.036 ευρώ. Βέβαια, μιλάμε για τη Γερμανία, μην μπερδεύεστε με την Ελλάδα, όπου οι τιμές είναι πάρα πολύ διαφορετικές σε ό,τι αφορά ακόμη και την ενοικίαση σπιτιού, αλλά και, το κόστος στην αγορά. Υπάρχουν λοιπόν εκεί μεγάλες διαφορές μεταξύ της Βαβαρίας και της Βάδης Βιντερβέργης, όπου έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας, με 12,6 η πρώτη και 13,2 η δεύτερη. Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βρέμη 27,5, στη Σαξονία με 21,3, στο Αμβούργο με 18,9 και στο Βερολίνο με 18,7. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση τονίζεται ότι ακόμη και το 2025 το 6,9% του πληθυσμού στη Γερμανία δεν είχε αρκετά χρήματα για να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής του, με βασικότερο κόστος αυτό της θέρμανσης. Φεύγουμε από τη Γερμανία, πάμε στα στοιχεία που στέλνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, που προειδοποίησε ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να δημιουργηθεί αυτό το καλοκαίρι ένα επεισόδιο El Niño μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ, οι εξαιρετικά ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού ωκεανού ευνοούν τον σχηματισμό ενός επεισοδίου El Niño, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός εκτίμησε επίσης ότι είναι κατά 80% πιθανό ένα τέτοιο επεισόδιο να αναπτυχθεί μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου του 2026. Ενώ μέχρι τον Νοέμβριο η πιθανότητα αυτή ξεπερνά το 90%, προβλέποντας ένα επεισόδιο τουλάχιστον μέτριο, αν όχι ισχυρό. Ο El Niño είναι το αντίθετο του φαινόμενου La Niña. Είναι τα ονόματα που δίνουν σε μια φυσική μεταβολή του κλίματος, η οποία προκαλεί αξιοσημείωτη διακύμανση στη θερμοκρασία των υδάτων του ισημερινού Ειρηνικού ωκεανού, αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία παγκοσμίως και ενδέχεται να προκαλέσει ακραία φαινόμενα σε μεγάλο αριθμό περιοχών. Να προετοιμαστούμε για ένα δυνητικά ισχυρό φαινόμενο El Niño, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς, προειδοποίησε η Γενική Γραμματέας η Σελέστε Σάουλο. Λοιπόν, το El Niño χαρακτηρίζεται από αύξηση θερμοκρασίας της επιφάνειας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού. Συνήθως συμβαίνει κάθε 2 με 7 χρόνια και διαρκεί περίπου 9 έως 12 μήνες. Το τελευταίο φαινόμενο El Niño ήταν το 2023 και το 2024 και κατέστησε τα 2 αυτά χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι το βαθμό της κλιματικής επίκουσης ανάγκης που αντιπροσωπεύει αυτή η κατάσταση. Οι συνθήκες του Ελνίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που θερμαίνεται, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο ισχυρές και αισθητές πιο μακριά. Θα περάσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα, τόνισε, ζητώντας για μία ακόμη φορά να τερματιστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο? Το φαινόμενο του Ελνίνιο συνδέεται συνήθως με αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, στο νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο κέρας της Αφρικής και σε τμήματα της Κεντρικής Ασίας. Αντίθετα, προκαλεί πιο ξηρές συνθήκες στην Κεντρική Αμερική, στη Βόρεια Νότια Αμερική, στην Καραϊβική, στην Αυστραλία, στην Ινδονησία και σε περιοχές της Νότιας Ασίας. Ενώ βέβαια αλλάζει συχνά και το κλίμα και τις βροχοπτώσεις και τις θερμοκρασίες που μπορούν να επηρεάσουν την αγροτική παραγωγή, την αλία, τις μεταφορές και τις υποδομές και στην Ευρώπη. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, θα δούμε αναλυτικότερα τα στοιχεία στη συνέχεια. Τον Οκτώβριο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα, στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Προς τον Οκτώβριο μετατίθεται η διαδικασία έγκριση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου του ΑΚΕΠΕ για τη Γαλάζια Πατρίδα. Η μετάθεση αποδίδεται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, ωστόσο είναι σαφές ότι ελήφθησαν υπόψη τα μηνύματα που εξέπεψε τις προηγούμενες μέρες η Αθήνα, ενώ η Άγκυρα εκτιμάται ότι δεν επιθυμεί να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η Δήλος με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Σε άλλες ειδήσεις, στις επιχειρήσεις μεταβατικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις αιγιαλών, ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και δημόσιο, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στη φυλακή ακόμη και 13χρονα παιδιά στη Σουηδία, μέτρα της κυβέρνησης, το ενδεχόμενο επιβολής ποινών φυλάκισης ακόμη και σε 13χρονα παιδιά, εξετάζουν οι αρχές στη Σουηδία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παραβατικότητας των ανηλίκων που έχει λάβει ακραίες διαστάσεις στη χώρα. Πέρυσι 52 παιδιά κάτω των 15 ετών οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης ως ύποπτα για ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και λεπτές ισορροπίες με το αδίωξοδο να παραπένει. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε θερμή χειραψία τον περασμένο Δεκέμβριο στο Μάρε Λάγκο, είναι η φωτογραφία. Η εκκρεμότητα του πολέμου στο Ιράν φαίνεται να βαραίνει πια το κλίμα ανάμεσα και στους δύο ηγέτες. Λοιπόν, περνάμε στα νέα. Μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο δύο ενοίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρο σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου καταβολής συντάξεις σε τέκνα συνταξιούχων και επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους. Αυτά λοιπόν από το προσέλιδο των νέων. Άλλα θέματα. Οδηγός 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν ανακαινίζεται ακίνητο, πότε χρειάζεται οικοδομική άδεια, τι γίνεται αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, τι ισχύει με τα ένσημα του ΕΦΚΑ, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες. Αυτοκίνητα, τέλος ταξινόμησης μείον 50% σε όλα τα υβριδικά, ανεξάρτητα από τις εκπομπές αερίων. Έκθεση σε σπάνιες φωτογραφίες. Ο Εθνικός Κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Ανακατατάξεις, Νέα Αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα, έφυγαν μαζικά αλλά θα πάνε ένας-ένας στην Ελλάς γιατί η Αξιόγλου παρέδωσε την έδρα. Τώρα στη θέση κυρίας Αξιόγλου έρχεται ο Γιάννης Δραγκασάκης από τα κορυφαία στελέχη αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Τσίπρα, θα ανεξαρτητοποιηθεί και θα δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή του μελλοντικά. Στην Ευρώπη, τα μαχητικά των ΗΠΑ με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες επιστέμει διπλό χτύπημα κατά του διαβήτη και καρκίνου. Οδηγοί 9 στους 10 φοβούνται εμπλοκή σε καυγά στο δρόμο. Παρνάμε στην απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές, 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Έκτακτο επίδομα πεδίου 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. 300 από 250 η ενίσχυση στους συνταξιούχους, 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς. Θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ λόγω τέταρτης θέσης. Πού πάνε τα κομμάτια της ΝΕΑΡ μετά τη διάλυση? Δεύτερο κόμμα πλέον η ανεξάρτητη, 39 συν 1 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. που νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο ούτε την περίοδο των μνημονίων. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις, ο ΠΚΠ στο αρχείο η έρευνα για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, δεν προκύψαν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και η αποφυλάξη Γιωτόπουλου αλλάζει τον νόμο για τα ισόβια. Ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξη 800 εκατομμύριων ευρώ, διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, μπόνους 2 ενίκια για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια, φοροαπαλλαγές με το πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω. Λοιπόν, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσία στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο και ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ. Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου και όλοι μαζί οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς, πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. Είμαστε πάντως στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Και νέα πάτη με πρόστιμα τροχιάς μέσω του gov.gr. Περνάμε στην κόντρα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς ριζικές αλλαγές στους σχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Τι δείχνει η νέα έκθεση, 2 στα 5 νοικοκυριά θα πανούν πάνω από το 40% του εισοδήματος για στέγαση. Εκτοξεύτηκε στο 5%, τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, σημείωσε ο πληθωρισμός το Μάιο στην Ελλάδα. Δύσκολο για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου να βρουν δουλειά, αλλαγή ρότας στην αναζήτηση εργασίας. Περνάμε στη Δημοκρατία, σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατορών. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάσουν υποχρεωτικά αποθήκες. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, εφιάλτης αυξημένες κατά 85% οι τιμές της κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συνταχτών. Έλληνες οδηγοί, θερμόεμοι, απρόσεκτοι και αυτάρεσκοι. Τράψε Νετανιάχου, τώρα μισούν όλοι το Ισραήλ εξαιτίας σου. Και ριζοσπάστης, καρνάγια για τον Αμερικανικό έκτος στόλο στα ναυπηγεία Λευσίνας και Σύρου, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Με συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ, ΟΝΕΞ και μονοπόλη της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των Αμερικανονατοικών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πρώτο πυλώνει η αύξηση των επιτοκίων. Εκτόξευση του πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Ποια χρέη εντάσσονται σε 72 δόσεις και με ποιους όρους, οι οφειλές που μένουν εκτός. Και στρατηγική συνεργασία που προσβλέπουν ναυπηγίες Καραμαγκά, Hyundai Heavy Industries, είναι η επιλογή που λέγαμε προηγουμένως, και Βασίλης Χιχίλιας, η ναυτιλία ως τραγικός πυλώνας της ελληνικής ανάπτυξης. A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of Χθες λοιπόν είχαμε την κατάθεση των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για ένα οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών και ανοίγοντας τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις επόμενης περίοδου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η πρόταση περιλαμβάνει τομές σε κρίσιμους τομείς, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και την τρόπο ανάδειξης ηγεσίας δικαιοσύνης, έως τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε δημοσιονομικούς κινδύνους και τη σύνδεση μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει ακόμη ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ανταποκρίνονται σε όρημα κοινωνικά αιτήματα όπως η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, η επέκταση επιστολικής ψήφου στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης για την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, στην κατοχήρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας και στη συνταγματική πρόληψη για την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Στόχος μας, είπε ο Πρωθυπουργός, το 2030. Χρόνια που συμπληρώνεται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Τώρα κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις της. Σήμερα ξεκινά το διαδικαστικό κομμάτι με τις επιστολές από τη Βουλή, αλλά τα πρώτα σχόλια, οι πρώτες αντιδράσεις των εκπροσώπων των υπολείπων κομμάτων δεν ήταν θετικές. Όχι τόσο γιατί έχουν διαφορές ως προς τις προτάσεις με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θεωρούν ότι θα πρέπει αυτό να γίνει μετά τις εκλογές, όταν θα έχει υπάρξει η ψήφος από τον ελληνικό λαό και θα γνωρίζουν όλοι τις δυνατότητες και τις δυναμικές που θα έχουν καταγραφεί στη Βουλή. Τότε λέει ότι θα συζητήσουν με την κυβέρνηση, με την τότε κυβέρνηση, ποιες από αυτές τις προτάσεις θα πρέπει να προωθηθούν. Κάτι το οποίο βεβαίως έχει αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τα κυβερνητικά στελέχη, που λένε ότι δεν μπορεί να συμφωνούμε σε μία πρόταση να είναι ταυτόσιμη, παράδειγμα, με το ΠΑΣΟΚ και να μην θέλουν αυτή τη στιγμή να τη συζητήσουμε. Βεβαίως, αν και οι συνταγματικές προτάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για την χώρα για τα επόμενα χρόνια, χθες περισσότερο χώρο κατέλαβε και περισσότερο θόρυβο προκάλεσε μία ακόμη δημοσκόπηση. Μία δημοσκόπηση αυτή της ΠΑΛΣ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κατέγραψε αυτή την δημοσκόπηση αύξηση 1,5 μονάδων στην πρόθεση ψήφου, αλλά λόγω της μείωσης των αποφασίστων παραμένει στο 29,5 στην εκτίμηση ψήφου, με άνετο προβάδισμα 14 μονάδων από το κόμμα Τσίπρα που γράφει 15,5. Στις 13 μονάδες βρήκε η ΠΑΛΣ στο προβάδισμα Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία, λαμβάνει 30% έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα, η παρουσία του οποίου προφανώς αύξησε τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. 10 μονάδες πίσω, μόλις το 7% μετρήθηκε η καταλληλότητα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος για άλλη μια φορά υπολείπεται του ποσοστού του κόμματός του. Στη συγκεκριμένη μέτρηση, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση, 11,5 στην εκτίμηση ψήφου από 14,5 το Μάιο, με προβάδισμα μισής μονάδας από την Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφοντας απώλειες 2 μονάδων στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την έρευνα της ίδιας εταιρείας στις αρχές Μαΐου. 2 μονάδες είναι οι απώλειες Ελληνικής Λύσης, 6,5% στην εκτίμηση ψήφου από 9, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας χάνει 3 μονάδες από την προηγούμενη έρευνα. Περιορισμένες οι απώλειες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μόλις μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, είναι στην 5η θέση πίσω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 7%. Χωρίς επαφή με τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, εμφανίζονται η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, που καταγράφουν σταθερά ποσοστά και κερδίζουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα ποιοτικά στοιχεία από πού παίρνουν ψηφοφόρους τα κόμματα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Η Μέτης επιβεβαιώνει ότι η Ελλάς καταπίνει το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 55% των ψηφοφόρων του κατευθύνεται στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο συμβαίνει με το 10% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος, το 7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 4% της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων στο χώρο της κεντροαριστεράς είναι από το χώρο της κεντροαριστεράς για τον Αλέξη Τσίπρα με 34% και της αριστεράς με 27% και εξασφαλίζει το 10% των ψηφοφόρων του κέντρου και 8% εκείνων που δηλώνουν πολιτικά ότι δεν ανήκουν πουθενά. Η Μαρία Καριστιανού λαμβάνει το 25% των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι δεν προσδιορίζονται πολιτικά. Είναι η λεγόμενη αποχή, η οποία φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού έχει μεγάλες εισρωές από εκεί. Λαμβάνει το 9% όσων δηλώνουν κεντροδεξί, 8% όσων δηλώνουν κεντρώοι και δεξί και μόλις 4% στην κεντροαριστερά και 2% στην αριστερά. Με τη μέτρηση, η Ελπίδα κερδίζει το 9% όσων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, 6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, 3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και 2% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Στο 54% φτάνει το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνουν ότι θέλουν το κόμμα τους να συμμετάσχει σε κυβέρνηση μόνο αν είναι αυτοδύναμο. Το 37% αναφέρει ότι για συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει απαραίτητος η Νέα Δημοκρατία να είναι ο ισχυρός εταίρος και μόλις το 6% αποδέχεται να μην είναι η Νέα Δημοκρατία ισχυρός εταίρος στο κυβερνητικό σχήμα. Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό εκείνων που δέχονται κυβερνητική συμμετοχή ακόμα και χωρίς το κόμμα τους να είναι ισχυρός εταίρος φτάνει στο 20%. Στο κόμμα Τσίπρα στο 29% και στην Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 34%. Υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις, ο κύκλος δεν κλείνει εδώ, θα υπάρξουν άλλες 3-4 δημοσκοπήσεις μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο, γιατί ακούω ότι στη Χαριλάου Τρικούμπη υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Για παράδειγμα, με τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις. Θεωρούν ότι κάποιες δημοσκοπήσεις δεν αποδίδουν και δημιουργούν, δεν αποδίδουν τα ακριβή αποτελέσματα και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα. Ωστόσο, όταν έρχεται μία μετά την άλλη δημοσκοπήση και δείχνουν ότι υπάρχει μία απόσταση από τον δεύτερο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το κόμμα Τσίπρα, προφανώς κάτι δεν πάει καλά ή κάτι δεν πήγε καλά στην πολιτική που ακολουθήθηκε τους τελευταίες εβδομάδες. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να βλέπει ίσως με μια ικανοποίηση ότι το κόμμα του από τις πρώτες ημέρες βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και αυτό είναι το πρόβλημα ότι αντιμετωπίζει τη σκληρή κριτική πρώην συνεργατών του, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι δεν θα τον ακολουθούν στην παρούσα φάση. Όπως για παράδειγμα ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές, αναφερόμενος στη διάλυση βεβαίως και στη διάλυση της ομάδας της Νέας Αριστεράς, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Το πρόβλημα, είπε, με τη Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε χωρίς πολιτικό λόγο. Αυτοί που πήγαν εκεί δεν είχαν συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και πάλι διασπώνται χωρίς πολιτικό πρόταγμα επειδή κάποιοι θέλουν να πάνε στο Τσίπρα. Λοιπόν, για τον Αλέξη Τσίπρα είπε το να μην θέλει να είναι μαζί μου γιατί έχουμε χωρίσει πολιτικά, το καταλαβαίνω. Το όνομά μου θα γραφτεί με πολύ μαύρα γράμματα στην ιστορία. Μου κάνει αλγινή εντύπωση η στάση του σε αυτούς που έκαναν τη βρωμοδουλειά με τα καρτέλ ενέργειας για να υλοποιήσουν μια πολιτική. Αυτούς τους έχει στον εξώστη και τους εξευτιλίζει. Μάλιστα, λέει ότι όταν λες πράγματα στα οποία συμφωνούν όλοι σχετικά με τη διακήρυξη τώρα, στην πραγματικότητα δεν λες τίποτε. Θέλει να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ του 17% χωρίς να λέει τίποτε. Είναι πρωθυπουργός που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Και ο κύριος Βαρουφάκης συνεχίζει σε σκληρότερους τόνους κριτικής. Όταν ο ίδιος παίρνει εντολή, λέει, με το δημοψήφισμα και μετά το ανατρέπει και το εφαρμόζει, είναι λογικό ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί. Είναι σαν να έχεις μια επανάσταση, να έχεις τον κολοκοτρόνη, να είσαι έτοιμος να πάρει την Τριπολιτσά και αυτό να το λέει αυταπάτη. Κάπως έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι σε μια μεταβατική φάση και θα είναι σε μια μεταβατική φάση και λόγω των δημοσκοπήσεων και λόγω των κινήσεων που γίνονται, γιατί δεν είναι μόνο οι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα και των στελεχών που θέλουν να μετακινηθούν προς αυτό. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, τα στελέχη που έμειναν στη Νέα Αριστερά, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά πια στον κύριο Βαρουφάκη, έχει ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ τους. Υπάρχει από την άλλη πλευρά τα στελέχη που δεν θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά θα συνεδριάσουν τις επόμενες ημέρες μαζί με ανθρώπους οι οποίοι, όπως ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς ή την κυρία Κατσέλη, συζητά να φτιάξουν ένα νέο φορέα, μια πλατφόρμα και να κατέβουν στις εκλογές. Θα δούμε αυτό πόσο θα περάσει από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πλήξουμε και τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.